Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio mavjlari orqali muqaddas kitobni o'rganishni davom ettiramiz. Keling, hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masihning qilgan ishlarini ko'rib chiqaylik. Rabbimiz Iso Masihning dushmanlari uni qopqonga tushirish ilinjida unga savollar berganlaridan keyin u ham ularga uncha oson bo'lmagan savol berdi. Keling, hurmatli radio tinglovchilar, shu savolni birgalikda tinglab ko'raylik. Jumladan u shunday deydi: Masih haqida qanday fikrlaringiz bor? U kimning o'g'li? Bu har qanday odam oldida qachonlardir paydo bo'lgan eng muhim savollardan biridir. Chunki insonning u dunyodagi taqdiri shu savolga beriladigan javobga bog'liqdir. Iso Masihning shaxsi va mehnati haqidagi ta'limot Xudo kalomining markaziy ta'limotidir. Ularning Iso Masihga munosabati har qanday diniy oqimning va bid'atning soxtaligini va puchligini ko'rsatishga osongina imkon tug'diradi. Ey mahbublarim, har qanday ruhga inonavermangiz. Xudodan bo'lgan, bo'lmaganligini bilish uchun ruhlarni sinovdan o'tkazingiz. Chunki dunyoda ko'pgina soxta payg'ambarlar paydo bo'lgan. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan oluvchi har bir ruh Xudodandir. Xudoning ruhini shunday tani olasizlar. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan olmoqchi har qanday ruh Xudodan emas. Yuhannoning 1 maktubi, 4 bob, 1 va 3 oyatlari. Shu bilan birga muqaddas kitob Rabbi Iso Masihning shaxsi haqida nima deyishini bilish bizga g'oyat zarurdir. Muqaddas kitob Iso Masihning tom ma'noda Xudo ekanligi, uning muqaddas uchlikning bir shaxsi ekanligi haqida ta'lim beradi. Muqaddas kitob Iso Masihning ilohiy tabiati haqida so'zlaydi. Yozuvlarda Masih ilohiyligining ko'pgina isbotlari bor. Unga berilgan ilohiy ismlardan tashqari, misol uchun Immanuel ismidan tashqari, yozuvlarda Iso Masihning Xudo ekanligi haqida to'g'ridan-to'g'ri ishoralar bor. Masalan, Yuhanna maktubining 1-bobi, 1-oyatiga nazar tashlasak, azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi, deb yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu oyat bizga Xudoning o'g'li, xuddi otasiday mangu, xuddi ota Xudoday shaxs va Xudo ekanligini bildiradi. Biz haq bilan, uning o'g'li Iso Masih bilan bir tanmiz. U haq taolo va abadiy hayotdir. 1 Yuhanna 5-bob 20 oyat. Muqaddas kitob Masihning dunyo yaratilishidan oldin bo'lgan va o'zgarmas shaxs ekanligi haqida xabar beradi. Iso Masih kecha, bugun va abadiy xuddi o'shaning o'zidir. Ushbu oyatni Ibroniylarga maktubining 13-bobi 8-oyatida ko'rishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, u o'z va'dasini ham hech qachon o'zgartirmaydi. Bundan tashqari, Iso Masihda hech bir tirik jonzotga xos bo'lmagan xususiyatlarning borligi ham muqaddas kitobda aytib o'tilgan. Chunki u hammadan farq qiladi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan muqaddas kitobni o'rganamiz deb nomlangan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi eshittirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'linglar.